Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 23-mart, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda aholini aholi punktlari oralatib ro'yxatga olish boshlandi.
Men uchun bu oralatib ro'yxatga olish tajribasi noma'lum.
Andijondagi uzum bozori ko'chirilmoqda.
Hammasida bir xil gap, endi nima qilamiz? Chiqim bo'lyapti, baribir ilojimiz yo'q, baribir tirikchilik kerak degan narsa.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva 2010-yilgi iyun voqealarini oldini ola bilmagani uchun o'shliklardan uzr so'radi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uchta qizim bu chiqchiq qilib bitta-bitta donak sindiradi bular. Kalishi yo'q, bir nimasi yo'q maktab o'rishga.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Koalitsiya kuchlari 4 kundirki Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlarining mudofaa tizimlari, harbiy dengiz bazalari, aeroport va quruqlik qo'shinlariga qarata zarbalar bermoqda. Ayni paytda koalitsiya Liviyadagi amaliyotlarda NATOning roli borasida kelishgan. NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi lozim bo'lgan taqdirda Liviyada olib borilayotgan amaliyotlarga qo'shilishga tayyor ekanini qayd etdi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih 2012-yil yanvar oyida mamlakatda o'tkazilajak parlament saylovidan so'ng iste'foga ketishga tayyorligini e'lon qildi. Muxolifat esa bunga rozi emas. Demak, koalitsiya kuchlari 4 kundirki Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlarining mudofaa tizimlari, harbiy dengiz bazalari, aeroport va quruqlik qo'shinlariga qarata zarbalar bermoqda, lekin havo zarbalariga qaramasdan Qaddafi kuchlari Liviyaning Misr Ota shahrida tinch aholini qirg'in qilmoqda. Shahar aholisi elektrsiz qolgan, oziq-ovqat va ichimlik suvi yetishmaydi. Mamlakat g'arbida joylashgan Liviyaning 3-chi yirik shahri hisoblangan Misr Ota ustidan nazoratni qayta qo'liga olishga urinayotgan Qaddafi kuchlari 10 dan ziyod odamni o'ldirganlar. Associated Press axborot agentligining mahalliy shifokor so'zlariga tayanib xabar qilishi esa halok bo'lganlar soni anchayin ko'p. Kasalxonalar yaradorlarga tibbiy xizmat ko'rsatishning uddasidan chiqa olmayapti. Reuters agentligi esa vaziyat juda yomon, tanklar ertalabdan shaharni o'qqa tutmoqda degan so'zlarni mahalliy misrotalik odam so'zlarini keltirgan. Liviya sharqidagi Ajdobiya shahrida ham shunga o'xshash holat. Liviya hukumat kuchlari Benghozdan olinib Ajdobiyaga tashlangan va hozirda ushbu shahar Qaddafi kuchlari qo'lida qolayotgani aytilmoqda. AQSh qo'mondonligi Liviyada hukumat qo'shinlari tinch aholini qirg'in qilayotganiga javoban har qanday vositani ishga solishga tayyorligi va bu imkonlarni ko'rib chiqayotgani aytilmoqda. NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi lozim bo'lgan taqdirda Liviyada olib borilayotgan amaliyotlarga qo'shilishga tayyor ekanini qayd etdi. Hozir amaliyotlarda NATOga a'zo ayrim davlatlargina qatnashmoqda. AQSh, Fransiya va Britaniya ishtirokidagi koalitsiya Liviyadagi amaliyotlarda NATOning rolini kelishib olganliklari xabar qilingan edi. Janob Rasmussen bu borada shunday dedi.
NATO has completed plans to help
NATO Liviya uzra uchish taqiqlangan hududni ta'minlash uchun olib borilayotgan amaliyotlarga ko'mak berish rejalarini ishlab chiqdi. Lozim bo'lgan taqdirda uyushma xalqaro hamjamiyatning Liviya xalqini Qaddafi rejimidan himoyalash ishlariga ko'makchi bo'ladi deb ta'kidladi Janob Rasmussen. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyz Liviyada xalqaro koalitsiya kuchlarining havo zarbalari oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lgan haqidagi Muammar Qaddafi bayonotini bo'xton deb atadi. Rossiyaga safar qilayotgan Geyz bu haqda jumladan shunday dedi.
The coalition is going to great lengths to avoid civilian casualties.
Koalitsiya tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmasligi uchun bor imkoniyatni ishga soladi va zarbalar aholi yashash joylaridan uzoqdagi mudofaa obyektlariga qaratilmoqda. Yaqin kunlarda zarbalar shiddati kamayishi kerak dedi AQSh mudofaa vaziri Robert Geyz. Sloveniyaga safar qilayotgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Lyubljana shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida kecha prezident Medvedev bilan qarashlarida tafovut yo'qligini ta'kidladi.
Что касается единства или не единства.
Ливия masalasida Rossiya rahbariyati yakdilmi, yakdil emasmi degan savolga kelsak, bizda Rossiya prezidenti mamlakat tashqi siyosatiga rahbarlik qiladi va bu bilan bog'liq qarashlarda tafovut bo'lmasligi kerak deb ta'kidladi Putin. Shuningdek, janob Putin,
если вас интересует отличаются ли наши подходы?
Janob Medvedev bilan qarashlarimiz farq qiladimi yoqmi? Bunga qiziqayotgan bo'lsangiz, ishontirib aytaman, biz juda yaqin odamlarimiz va bir-birimizni tushunamiz, dedi Putin. Avvalroq Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin koalitsiya kuchlarining Liviyadagi amaliyotlari haqida gapira turib, salib yurishi so'zini ishlatgan va keyinchalik Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bunday ibora qo'llash hozirgi vaziyatda noo'rin ekani va bu sivilizatsiyalar o'rtasidagi to'qnashuvlarga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ta'kidlagan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Boshqa xabarlar sal keyinroq.
Bugungi iqtibos.
Svalkada ish bor degan edi sadradan. Bizga keldik, bizga kelganda pasportimizni qo'limizdan olib qo'yverdi-da. Pasportimiz bir vaqtga tushgan Bahodir degan yigit bor ekan, Baha degan nomi bilan kirishkasi bilan pasportimizni olib Svalkaga 45 kunda oylik beramiz deyishdi. Odamlar hozir odamlardan so'rasak, u yerda 3 oydan beri oylik olishgan yo'q ekan. Sizga aytdik-ki, endi mana maytim pasportni bersangiz bo'lmaydimi desam, agar yo'q, sizni qarzim bor, taksi bilan bu yerdan men chaqirib turib, taksi bilan pulini to'ladim. Mana 15 kun ishladim-ku desam, agar u ishlaganingizga u nimaga qachon oylikni olib menga pulni bersangiz, keyin pasportni beraman degan gapni qilishdi-da.
Moskvaga mardikorlikka borib, ham yurtiga aldanib qolgan Akramjonning erkin mikrofonga aytganlari edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Yaman prezidenti Abdulloh Solih 2012 yil yanvar oyida mamlakatda o'tkazilajak parlament saylovidan so'ng iste'foga ketishga tayyorligini e'lon qildi. Bu haqda prezidentning vakili seshanba kuni bildirdi. Yamanni 32 yildan buyon idora etib kelayotgan Solih avvalgi chiqishlarida prezidentlik muddati tugaydigan, ya'ni 2013 yilda iste'fo berishi mumkinligini aytib kelgandi. Ammo prezident iste'fosini talab qilayotgan muxolifat Solih hozir ketishini istayapti. 2012 yil yanvariga qadar hokimiyatda qolish borasidagi uning taklifi rad etyapti. Avvalroq yamanlik qator generallar, diplomat va kabinet yetakchilari isyonchilar tarafiga o'tgan edi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning Qobul hukumati shu yilning yozidan mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olish haqidagi bayonotini olqishladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Afg'onistonda xavfsizlik, davlat boshqaruvi hamda bo'ronlarni bartaraf etish kabi muammolarning siyosiy yechimini endi afg'onistonliklarning o'zlari izlashlari kerak bo'ladi deb ta'kidladi. Kecha Karzay xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati bosqichma-bosqich mahalliy hokimiyat zimmasiga o'tishi va dastlabki bosqichda bu jarayon mamlakat aholisining chorak qismi yashaydigan 7 viloyatda amalga oshirilishini qayd etgan edi. Kubaning sobiq rahbari Fidel Castro mamlakati kommunistik partiyasi bosh kotibligidan 5 yil avval iste'fo berganini ma'lum qildi. Shu paytgacha Castro bu haqda rasman aytmagan va partiya web sahifasida hanuzga qadar u Kuba kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida tilga olinib kelingan. Fidel Castro egallab kelgan boshqa lavozimlarni esa 2008 yilda betobligi bois topshirgan va o'sha yili mamlakat prezidenti etib uning ukasi Raul Castro tayinlangan edi. Fidel Castroning bugungi bayonoti Kuba kommunistik partiyasining navbatdagi qurultoy arafasida e'lon qilindi. Ushbu qurultoyda Raul Castro, ya'ni Fidel Castroning ukasi Kuba kommunistik partiyasi bosh kotibi deb rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Buyuk Britaniyada chet ellik talabalarning mamlakat o'quv yurtlarida ta'lim olishi sohasini isloq qilish bo'yicha chora-tadbirlar e'lon qilindi. Ichki ishlar vaziri Tereza Meyning ta'kidlashicha, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlardan keluvchi talabalar soni endilikda keskin kamaytiriladi. Bu choralar talaba vizalarining Britaniyaga doimiy yashash uchun kelish vositasiga aylanishini oldini olishga qaratilgandir. Shuningdek, yangi tartib qoidalar chet ellik talabalardan ingliz tilini puxta bilishlikni ham talab qiladi. Shuningdek, talabalarni o'qish payti ishlashlarini ham cheklash nazarda tutilgan. Isroil sobiq prezidenti Moshe Katsav jinsiy zo'rlash va bir qator boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Katsav uzidan mahkama 4,5 yil davom etdi. Shuningdek, 2007 yillarda prezident lavozimida ishlagan davrida Katsav yana 2 nafar ayol xodimiga nisbatan jinsiy tegajoqlik qilganlikda aybli deb topildi. Jamoatchilik bosimi sababli u prezidentlik muddati tugashiga 2 hafta qolganda iste'foga chiqqandi. Moshe Katsav 2007 yillarda Isroil prezidenti bo'lgan. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli o'zbekistonlik mushtariylarimiz, agar Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, aylanma yo'llar bilan O'zbekistonda kirish juda qiyin va bu yo'llarni sizlarga hozir biz taqdim etamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar muntazam yoritib boriladi. Marhamat internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qing, eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglang hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizdagi bosh mavzular: Andijondagi uzum bozori ko'chirilmoqda. O'zbekistonda aholi punktlari oralatib ro'yxatga olish boshlandi. Qirg'iziston, Qirg'izgaz va Doston shirkatlarini Rossiya ixtiyoriga o'tkazib berishga tayyor. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Andijonda yopilgan uzum bozoridagi 500 ga yaqin kiyim-kechak va elektron buyumlar do'konlari shahardagi Navruz xususiy savdo majmuasiga ko'chirilmoqda. Uznews.net sayti bergan xabarga ko'ra, shahar markazini qayta qurish rejasi doirasida buzilishi kutilayotgan uzum bozorining o'rnida park qurilishi mo'ljallanmoqda. Bu bozorning sobiq ittifoq davrida Andijon tikuvchilik ishlab chiqarish birlashmasi bo'lgan binoga o'tkazilgani esa ba'zi andijonliklarning so'zlariga ko'ra aholiga unchalik noqulaylik tug'dirmaydi. Ammo ayrimlari yangi binoda yertolaga joylashtirilayotgan, ayrimlari esa hanuz do'kon olmagan savdogarlarning aksariyati bundan rozi emasday ko'rinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Andijon shahri markazida joylashgan va asosan kiyim-kechak hamda elektron buyumlar sotiladigan 500 ga yaqin do'koni bo'lgan uzum bozori fevral oyining oxirlarida yopilgan edi. Ozodlikka so'zlagan andijonliklarga ko'ra, shu kunlarda bu yerdagi do'konlar shahar markazidagi xususiy savdo majmuasi bo'lgan Navro'zda ish boshlamoqda. Andijon viloyat va shahar hokimligidan uzum bozorining kelgusi taqdiri va u yerdagi do'kondorlarga bo'layotgan munosabat xususida ma'lumot olishga qilgan urinishlarimiz samara bermadi. Ayni paytda do'konlari xurlab yotgan uzum bozori mutasaddilarini topishning ham imkoni bo'lmadi. Ammo shu kunlarda Navro'z majmuasida savdo qilgan andijonlik Saodat Otaxonovaga ko'ra, eski bozordagi do'kondorlarning ayrimlari yangi joydan olgan do'konlarda ish boshlamoqda.
Hali joylashmabdi, ulgurmadi hali. Ammo biz marta borganimizligi uchun nima qayerda turishligini aniq nima qilolmadik. 2 soat harakat qildik aylanishga, lekin hech narsa xarid qila olmadik ona. Lekin chiroyli chiqdi, ko'rinishi nimalari chiroyli chiqibdi.
Saodat Otaxonova eski uzum bozoridan ko'ra yangi Navro'z savdo majmuasi unga ma'qul ekanini aytdi. Chunki yangi savdo majmuasi nisbatan zamonaviyroq va yog'in sochinda xaridorlar uchun qulayroq, dedi bu suhbatdoshimiz. Ammo bozorning ko'chirilishi do'kondorlar uchun muammo tug'dirgan bo'lsa ehtimol, dedi Saodat Otaxonova.
Hammasida bir xil gap, endi nima qilamiz? Hatto biz ham tirikchiligimiz yetsa bo'ldi. Degan gap bo'ldi. Chiqim bo'lyapti, baribir endi ilojimiz yo'q, baribir tirikchilik kerak degan narsa. Ona ta'minlash kerak ekan. O'zlariga xona-xona berishadi-yu, xonalar borda, ashxonalarni o'zlariga qulay qilib ta'minlab olish kerak.
Dedi andijonlik Saodat Otaxonova. Uzun bozordagi bir necha do'kondorlar bilan yaqin aloqada bo'lgan andijonlik yana bir suhbatdoshimiz ham yakka tartibdagi tadbirkorlarning noroziligidan gap ochdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu suhbatdoshimizning shaxsiga oid ma'lumotlarni e'lon qilmadik. Unga ko'ra, Uzun bozori 2004-yilda ochilgan kezda unga tanish savdogarlar bu yerdagi har bir do'konni 2-3 milliondan 10 million so'mgacha bo'lgan narxda sotib olgan va hozir ular ana shu sarf xarajatlariga kuyib qolmoqdalar.
Agar yerni bizda turgan zaniyasini sotib olgan, pulga sotib olgan narsasini pachalatib yuborishga kim rozi bo'ladi? Ular pulga sotib olgan ular. Hech qanaqa qati bermaydi. Burun sayiz davrida uyi go'lga tushsa sinov bo'lsa, masalan, odam xursand bo'lardi. Bizga mashincha pul beradi, endi biz uy sotib olamiz, uxlamiz, buqlamiz deb. Hozir u bunaqa narsa yo'q. U o'rib ketib qolgan poyezdman.
Demak, bu do'kondorlarga hech qanaqa tovon pul ham hech narsa berilgan yo'q-a?
Yo'q.
Faqatgina o'sha boshqa do'kon berilyapti xolos bu do'konni o'rniga.
Ha, u ham hali noma'lum.
Deydi andijonlik suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, hozir andijonlik do'kondorlar noroziligidan oshkora gap ochayotgani yo'q. Boisi, hali tayin savdo joyini ola olmaganlari talaygina. Biz bilan suhbatda bo'lgan andijonliklarning so'zlariga ko'ra, boshqa joyga ko'chirilgan taqdirda ham endi avvalgi uzun bozordagi kabi 500 do'kon bir joyga gavjum qilib yig'ilmaydi. Ular shaharning turli hududlariga tarqatib yuboriladi. Uzun bozorning o'rnida esa park bunyod qilinadi degan gap bor dedi andijonlik Keksa Otaxon so'zlarini davom ettirib.
Rossiyaga o'g'lini ketganini kuzatib o'tirganmi, ayolmi keyin bilmayman endi shu bir ayol Gulxanda oldida o'tiradi, haykali bor. O'tirishni kengaytirmoqchimiz, kengroq qilish kerakmiz.
Shahar markazida bozor o'rnida park bo'lsa yaxshimasmi deyman? Bahavo bo'lib, daraxtlar ko'payib sal.
Albatta yaxshi. Yaxshi. Park ko'charuv betida ham park bor, Navoiy parki. Men o'zim ham mana shu yerda bozor bo'lishiga qarshiman, barno. Chunki bilasizmi, yo'l tor, mashinalar tiqin. Yo'l bo'lmaydigan darajaga ketadi-da. Lekin odamlar ham norozi bo'lmaslik kerak-da.
Deb bir necha million so'mlik do'kondan ayrilgan savdogar oshnog'aynlarga yon bosdi bu suhbatdoshimiz. Shu o'rinda eslatish kerak, uzun bozori shu bilan ikkinchi bor buzilmoqda. 2004-yil may oyida uzun bozori buzilgan va undagi meva-cheva attorlik buyumlari sotadigan 1050 nafar yakka tadbirkor savdo joyidan ayrilgan edi. O'sha vaqtda norozi savdogarlar hozirgidan farqli ravishda viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasini ham o'tkazgan va bu haqda Ozodlik muxbiri xabar qilgan edi. O'sha vaqtda uzun bozori qo'shilib buzilib ketgan otalar choyxonasini yodga olgan andijonlik keksa suhbatdoshimiz uzun bozorning hozir buzilgani qanchalik noto'g'ri bo'lsa, 2004-yilda uning qurilgani ham shunchalik noto'g'ri bo'lgan edi deb hisoblashini aytdi.
O'sha imperator davridan boshlab shu samovar bo'lgan, shuni buzilishda ham juda ancha to'polon bo'lgan. Nima uchun bu tarixiy narsani buzishadi davlat deb? Keyin o'shunda biz aytganmiz, baribir bu hozir buni buzganman. Buni qilgandan keyin yana bitta rahbar kelsa buni buzinglar, boshqa qilamiz deb qiladi deb shunaqa gaplar bo'lib qilganmiz. Kim xolasa aqlaga qaradigan bo'lib qoldi deb men shunday aytgan edim. Menchi bu otalar somovarida juda ko'p o'tirgan odamman. Oz qilib yerdik. O'zi avval ashi bozorda shu aslida noto'g'ri bo'lgan. Shu somovar turgani ham yaxshi edi. Chunki keng bo'lar edi. Endi buni qilib qo'ygan juda katta pul ketgan barno bunga. Ya achinasan odam.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda andijonlik keksa suhbatdoshimiz.
Andijonda yopilgan uzun bozoridagi 500 ga yaqin kiyim-kechak va elektron buyumlar do'konlari shahardagi Navro'z xususiy savdo majmuasiga ko'chirilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bozor haqidagi, bozor va bozorlar haqidagi mavzumizni davom ettirib, mana bu xabarga ko'zimiz tushdi. Toshkentda bozor mafiyachilari ushlanmoqda. O'zbekiston poytaxti huquq tartibot organlari bozorlarni nazorat qiluvchi jinoiy guruhlarga qarshi ayovsiz kurash boshladi. Bu haqda Rossiyaning Regnum axborot agentligi xabar qiladi. Regnum agentligining Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tezkor bo'limi xodimi Baxtiyor Yusupov so'zlariga tayangan holda xabar qilishcha, so'nggi 3 oy ichida haq-huquqlari bozorlarni nazorat qiluvchi jinoiy guruhlar tomonidan toptalgan dehqonlardan 300 dan ziyod ariza tushgan. Ichki ishlar vazirligi va prokuratura idoralari poytaxt bozorlarini tekshira boshladilar. Jinoiy guruhlar bilan shahar ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanmoqda. Hozirgacha bozorlarni nazorat qilgan 2 guruhni aniqladik, ammo jinoiy guruhlarni aniqlash bo'yicha ish davom etmoqda. Ularga nisbatan turli jazo choralari qo'llaniladi, shu jumladan qamoq jazosi ham deya iqtibos keltiradi Baxtiyor Yusupov so'zlarini Central Asia online.com sayti. Aytilishicha, Toshkentdagi Sirg'ali va Yunusobod dehqon bozorlarining 8 nazoratchisi allaqachon javobgarlikka tortilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, fevral oyida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari dehqonlardan meva-sabzavotlarni arzon garov olib, qimmatroqqa sotayotgan bir necha shaxs qo'lga olingan. Regnumning yozishicha, Hamza tumanidan bo'lgan Saydullo Inog'omov, Bektemir tumanidan bo'lgan Abdumannon Ahmedov va Malohat Ahrorovalar Toshkent shahar qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozoridagi noqonuniy faoliyati uchun qo'lga olinib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Mirobod dehqon bozoridagi sotuvchilar va hammollardan pul undirgani aytilayotgan Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Akmal Ahmedov esa Anazarov ismli shaxsdan 400 ming so'm pora olayotgan paytda qo'lga olingani va unga nisbatan jinoiy ish yaratilgani aytilmoqda. Bozor mafiyachilari qo'lga olinayotgani haqida aytilayotgan rasmiylar ayni paytda Toshkentdagi ayrim bozor rastalari va savdo shoxobchalari nima uchun buzilayotgani xususida izoh bermayaptilar. Xususan o'tgan haftada Yunusobod dehqon bozorining ulgurji savdo rastalari va shu yerdagi oshxonalar buzilgan. O'tgan payshanba kuni buzib tashlangan savdo rastalarida tirikchilik bilan shug'ullangan yuzlab odamlar hozirda nima ish bilan mashg'ulligi ma'lum emas. Guvohlarning aytishlaricha bu yerda tirikchilik o'tkazgan kishilarga tovon puli berilmagan. Ozodlik radiosi O'zbekiston bozorlaridagi mafiyalar va jinoiy guruhlar haqida maxsus eshittirish tayyorlayapti. Bu eshittirish keyingi kunlarda havo to'lqinlariga uzatiladi. Avvalroq O'zbekistondagi Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar faoliyati to'xtatilgan Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi rastalar buzib tashlangandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidenti 14 martda imzolagan qaroriga binoan 21 mart kuni O'zbekiston aholisini aholi punktlarini oralatib ro'yxatga olish boshlandi. Tadbir 30 aprel kuni yakuniga yetadi. Bu haqda xabar qilgan Gazeta.uz nashriga ko'ra, mazkur tadbir o'tkaziladigan aholi punktlarida yashovchi fuqarolar 12 ta savoldan iborat rus va o'zbek tillaridagi so'rovnomani to'ldirishlari kerak. Ushbu tadqiqot mamlakatning barcha viloyat va tumanlari bo'yicha aholining 10%ini, ya'ni tadqiqot o'tkaziladigan hududlarda doimiy ro'yxatda turgan barcha aholi, shu jumladan mamlakatda vaqtincha bo'lmagan kishilarni ham qamrab oladi, deyilgan xabarda. Ma'lumki, O'zbekiston aholisi so'nggi bor bundan 22 yil muqaddam ro'yxatga olingan edi. 21 mart kuni boshlangan tadbir ham yalpi ro'yxatga olish emas, balki oralatib ro'yxatga olishdir. Xo'sh, nima uchun 22 yil davomida O'zbekiston aholisi ro'yxatga olinmadi? Nima uchun kecha boshlangan tadbir yalpi emas? Shu va shunga o'xshash savollarni Sarvar Usmon o'zbekistonlik jamiyatshunos olim Kamoliddin Rabimovga berdi.
Kamoliddin, keling, bo'lmasa suhbatni eng oddiy savoldan, anoyi odamni savolidan boshlaylik. Aholi nima uchun ro'yxatga olinadi?
Asosan har bir davlat har 10-15-20 yilda aholini hisob kitob qilib, ijtimoiy loyihalar, davlat byudjeti taqsimoti, ishsizlik darajasi, aholi zichligi va bir qancha savollarga javob topadi va shu orqali o'zining iqtisod sohasidagi, xo'jalik masalalari sohasidagi va etnik siyosat sohasidagi siyosatini amalga oshiradi. Mana qo'shni davlatlarda Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, Rossiyada mana har 10 yilda o'tkazilib turiladi. Va mana shu aholini hisob-kitob qilish orqali davlat o'zining olib borayotgan siyosatini aniqlashtiradi. Masalan, juda ham aktual bo'lgan ishsizlik masalasi. Qaysi bir mintaqada ishsizlik darajasi qanday? Buning sabablari nima uchun degan savollarni o'ziga berish va o'sha masalalarni hal qilish uchun.
Aholini yalpi ro'yxatga olish bilan aholini oralatib ro'yxatga olishni farqi nimada?
Men uchun bu oralatib ro'yxatga olish tajribasi noma'lum, lekin odatda ro'yxatga olinganda yalpi butun aholining hammasi ro'yxatga olinadi. Uning yashab turgan joyi, o'sha hattoki o'sha oiladan biror bir joyga chiqib ketgan bo'lsa, mehmonga chetga ketgan bo'lsa, masalan, ish bilanmi yoki boshqa sabablar bilanmi, ular ham o'sha hisob-kitobga kiritilardi. Lekin menga bu mana oralatib hisobga olish tajribasi unchalik ma'lum emas. Bu qanchalik effektiv, bu qanchalik to'laqonli ma'lumotlar beradi, bu to'g'risi bir narsa deyish qiyin.
O'zbekistonda so'nggi marta 1989-yilda, demak, O'zbekiston Respublikasida emas, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida, Sovet davrida aholi oxirgi marta ro'yxatga olingan, o'shanda ham bu ishni, demak, Moskva amalga oshirgan. O'shandan beri O'zbekistonda aholi ro'yxatdan o'tkazilmagan. Buni sababi nimada?
Bu savol juda ham ko'p beriladi. Mana O'zbekiston ichkarisidagi va O'zbekiston atrofidagi tadqiqotchilar O'zbekiston nima uchun aholi hisob-kitobini o'tkazmayapti degan savollarni tez berib turishadi. Endi bunga har xil bir shartlar mavjudki, masalan, ba'zilar aytadi, bu byudjet bilan bog'liqdir. O'zbekistonni mana shu byudjetni topishga, ya'ni qo'shimcha mablag'lar topishga bir hozir unchalik ishtiyoqi yo'qdir degan bir fikr aytiladi, lekin bu fikrga men qo'shilmayman, chunki O'zbekistonda o'sha davlat byudjet organlarida, ya'ni davlat strukturalarida ishlayotgan mana mahalla bo'ladimi, o'qituvchilar bo'ladimi, kollejlar bo'ladimi, davlat agar mobilizatsiya qilish, ularni jalb qilishni xohlasa, bu ishni ancha arzon bir narsa qilish mumkin. O'ylaymanki, bu masalani amalga oshirish uchun siyosiy hokimiyatda siyosiy iroda, xohish mavjud emas. Lekin nima uchun bu narsani xohlamayapti, buni ta'bir qilish, aytish menga qiyin. Ya'niki, nazarimda bir siyosiy sabablar ham bor. Iqtisodiy qirrasidan ko'ra siyosiy bir jihatlari menimcha ancha vazminli. Lekin aynan nimada ifodalanadi? Nimada bir hokimiyatda, hukumatda qo'rquv bormi, xavotirlar bormi? Lekin bu narsani aytish qiyin. Ya'ni aynan nimada ekanligini.
Balki o'zida qandaydir bir xastalik alomatlarini ko'rayotgan, lekin taxminlari to'g'ri chiqib qolishidan qo'rqib doktorga bormayotgan yoki meditsina ensiklopediyasini ochishga qo'rqadigan odamni qo'rquvidir bu.
Bu bunday bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda, bilasizmi, menimcha, masalan, u hisob-kitob o'tkazilgandan keyin u baribir buni to'laqonli bir yashirib yopib bo'lmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonda masalan bir siyosati ham borki, imkon qadar muammolarni konservatsiya qilish, jamiyatdagi etnik balanslarni yoki ishsizlik darajasi deymiz. Bu narsa bir yopiq narsa emas, lekin meni nazarimda bir boshqa qirralari mavjudki, o'sha narsalarni ochishni, u to'g'risida o'ylanishni aytganingizdek xohlamayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni.
Demak, 22 yildan beri O'zbekistonda aholi yalpi ro'yxatdan o'tkazilmagan. Oralatib o'tkazilyapti endi. Boyadan beri siz aytdingizki, voqelikni boricha tushunish va shuni xalq bilishini xohlamaslik degan mazmundagi gapni aytdingiz-da? O'tkazilmasligi. Ba'zi shunday ekan, aholini ro'yxatga olishni oralatib bo'lsa ham o'tkazishni boshlagan ekan, bu o'sha siyosiy irodani paydo bo'lib qolgani belgisimi? Nimani belgisi bu?
Yo, bilasizmi, menimcha bu yerda siyosiy iroda paydo bo'ldi deyish qiyin, lekin o'sha hokimiyatdagi, hukumatdagi bir qancha kanallar orqali ma'lumot olib turadi. Ya'ni bu yerda mahalla strukturalari bor, undan tashqari Ichki ishlar vazirligi bor. Ya'niki O'zbekistonning har bir aholi punktida bittadan militsiya punktlari mavjud. Undan tashqari Davlat statistika qo'mitasi bor. Bu statistika qo'mitasi bir qancha o'zining mexanizmlari orqali jamiyat to'g'risida to'laqonli bir ma'lumotlar yig'ishga harakat qiladi. Ya'ni ZAGS bo'limlari, o'sha tug'ilish, o'lish, migratsiya, emigratsiya, davlatdan chiqib ketish, ko'chib ketish, mana shularni umumiy hisob-kitobini qilib, O'zbekiston aholisi, doim yashab turgan aholi va O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisiga chiqib ketayotgan aholilarni hisob-kitob qilib boradi. Menimcha, o'sha qisman o'rganish, hokimiyat tomonidan ko'rsatilgan qisman o'rganish o'sha ma'lumotlarni balkim tekshirishga qaratilgandir. Ya'niki, bu bir probdagi bir qadam bo'lib, ya'ni birinchi o'sha ma'lumotlarni tekshirib ko'riladi. Agarki farq jiddiy bir kattaroq farq bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik ehtiyoj sezishi mumkinki, balkim to'laqonli, keng qamrovli, ya'ni to'liq qamrovli aholi hisob-kitobi bo'lar.
Hay. Rahmat, Kamoliddin.
Ozodlik savollariga o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2010 yil oxirida mamlakat aholisi 28 million 233 ming nafarga yetgan. Shundan 17 million 157 mingi mehnatga layoqatli shaxslar hisoblanadi. Aynan mana shu qaror O'zbekiston prezidentining O'zbekiston aholisini aholi punktlarini oralatib ro'yxatga olish haqidagi qarori 21 martdan, ya'ni Navro'z kundan boshlab kuchga kirdi va shundan boshlandi aholini oralatib ro'yxatga olish. 21 mart kuni o'zbekistonliklar Navro'zni nishonladilar. Navro'z nishonlangani haqida tinglovchilarimiz Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirib berishgan edi va ana shu gaplarga ham shartlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Dilrabo yozadi, Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidan. Vatan nima? Vatan men uchun boshpanam va qizimning tinchligi, qornimiz to'qligi. Men Rossiyada yashayman. O'zbekistonda hech narsam yo'q. Uyim ham, joyim ham, ishim ham. Bu narsalar hammasi Rossiyada. O'zbekistonda bir maqol bor: o'zing uchun o'l yetim. Bu maqolga hamma, hatto o'sha kursida o'tirganlar ham rioya qilishadi. Bizning kelajagimiz qizim bilan arosatda qolmoqda, deb yozadi Dilrabo Rossiyadan. Polat Turon ismli muallif Qozog'istondan yozadi. SSR O'zbekiston bayramni egalarining o'zlari ham chin dildan nishonlamasa kerak. Tepadan buyruq deya xalqni aldab avrab turibdi. Ayni Liviya Misrdan olislatish uchun bo'lsa kerak degan fikrni bildiradi. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, mustaqil fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanuvchi Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan Amantay Tau Gold Files qo'shma korxonasi faoliyati bo'yicha force major, ya'ni majburiyatlarni bajarish imkonini qoldirmaydigan favqulodda vaziyat vujudga kelganini e'lon qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Proactive Investors sayti xabariga ko'ra, favqulodda holatlarda qo'llaniladigan force major qoidasi Oxus Gold shirkatini o'z majburiyatlaridan ozod qiladi. Konchilik shirkatlari shu paytgacha faqat Avstraliyada suv toshqini ro'y berganda mahsulot yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmagani sababli force major qoidasidan foydalangani aytiladi xabarda. O'zbekistonda 13 yildan beri oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelayotgan Oxus Gold O'zbekiston bilan tuzilgan Amantay Tau Gold Fields qo'shma korxonasidagi o'ziga tegishli bo'lgan 50% ulushini o'zbek hamkorlariga sotishga majbur bo'lmoqda. Mart oyi boshida Oxus Gold shirkati o'z xaridorlari manfaatlarini himoya qilish maqsadida O'zbekistonni xalqaro arbitraj sudiga berish niyatini e'lon qilgan edi. Oxus Gold shirkati rasmiylari fikricha, O'zbekiston tomoni Britaniya shirkatiga tegishli ulushni adolatli baholamagan. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Oxus Gold shirkati rasmiysi ozodlikka Amantay Tau Gold Fields qo'shma korxonasidagi o'z ulushini munosib baholash muammosini hal etish uchun Oxus Gold g'arbdagi nufuzli advokatlik shirkatlaridan birini yollaganini ma'lum qildi.
It's going to international arbitration, so it's going to go through the it's appointed Amsterdam and Perov, which is going to give Oxus.
Shirkat xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilmoqchi. Masalani o'z foydasiga hal qilish uchun Oxus Gold Amsterdam and Perov LLP shirkatidan qonunchilik bo'yicha maslahatlar oladi. Muammo sud orqali hal bo'lish kerak, deydi Oxus Gold rasmiysi. Oxus Gold shirkati keyingi yillarda asosan O'zbekiston hududida oltin qazib olish bilan shug'ullangan. 1996-yilda tuzilgan Oxus Gold bundan avval Qozog'iston va Qirg'izistonda ham oltin qazib olgan. Oxus Gold O'zbekiston hukumati bilan birga tashkil etilgan Amantay Tau Gold Fields qo'shma korxonasi Qizilqum mintaqasida oltin va kumush ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelmoqda. O'zbekistonda 1998-yildan beri oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib keladigan Oxus Gold shirkati bu mamlakatda birinchi marta muammolarga duch kelayotgani yo'q. Xususan 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatda oltin qazib chiqarish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat, Amerika Qo'shma Shtatlarining Newmont Mining shirkatlarini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdoridagi soliqni to'lamagani vajidan shirkatning Zarafshan Newmont qo'shma korxonasidagi ulushi tortib olingan edi. Biroq amerikaliklardan farqli o'laroq Oxus Gold shirkati prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeromax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berish evaziga O'zbekiston sudida g'olib chiqqan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Qirg'izgaz va harbiy sanoatga mansubligi aytilayotgan Doston shirkatlarini Rossiya ixtiyoriga o'tkazib berishga tayyor. Kuni kecha Moskvaga borgan Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida mana shunday bayonot berdi. Ayni paytda Qirg'iziston Rossiyaning Bishkek yaqinidagi harbiy bazasi ijara haqqini oshirmaslikka ham so'z berdi. Buning evaziga Rossiya Qirg'izistonga 30 million dollar miqdorida ko'mak ko'rsatishga va bu mamlakat eksport qilinayotgan yonilg'i moylash mahsulotlariga qo'yilgan qo'shimcha soliqni olib tashlashga va'da berdi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Qirg'izistonlik mutaxassislarning aytishlaricha, Qirg'izgaz shirkatining 75% aksiyasini Rossiyaga berish barobarida Qirg'iziston mamlakat gaz ta'minotini barqarorlashtirishga harakat qilmoqda. Qirg'iziston gazning asosiy qismini O'zbekistondan sotib oladi, ammo so'nggi yillarda Toshkent tomonidan Zangori olovining qo'shni davlatlarga jahon bahosida sotish siyosati Qirg'iz hukumatini qoniqtirmay kelyotir. Buning natijasida O'zbekistondan sotib olinayotgan gaz hajmi ham ozayib ketmoqda. Masalan, avvalgi yillarda Qirg'iziston O'zbekistondan 1 milliard kubometrga yaqin gaz sotib olayotgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 200 million kubometrni tashkil qiladi. O'zbekistondan sotib olinayotgan gaz qimmatga tushayotgani uchun qirg'izistonlik ko'plab iste'molchilar undan voz kechmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri maslahatchisi Farid Niyozov bu borada gapirar ekan, mana bularni bildirdi.
Первое, что бесперебойная поставка Газпром туда обеспечит газом нас просто. И второе, что
Birinchidan, Gazprom bizni hech qanday uzilishlarsiz gaz bilan to'la ta'minlashini maqsad qilib qo'yganmiz. Ikkinchidan esa qirg'iz gazning Rossiyaga berilishi bilan Gazprom mamlakatimizda gaz va neft konlarini qidirish ishlarini tezlashtiradi. Ular bizni mamlakatingizda gaz va neft bor deb ishontirishmoqda, dedi Farid Niyozov. Ayni paytda bosh vazir Almazbek Atambayev Moskvaga qilgan safari chog'ida Sovet harbiy sanoatining eng yirik korxonalaridan biri bo'lgani aytiladigan Doston shirkati aksiyalarining 48%ga yaqin ham Rossiya ixtiyoriga berishni va'da qilgan. Aytib o'tish lozimki, Doston shirkatida shu kungacha dunyoda tengi yo'q bo'lgan shkval rusumidagi dengiz torpedalari ishlab chiqilgan. Eron va Hindiston mazkur korxonani hamkorlikda ishlatish masalasida Qirg'iziston bilan 10 yillardan beri muzokaralar o'tkazayotgani ma'lum bo'lgan. Bir necha oy muqaddam esa Rossiya matbuoti Bishkekdagi Doston shirkati Eronga yashirin ravishda shkval torpedalarini sotgan degan sarlavha ostida shov-shuvli xabarni tarqatgan edi. Qirg'iz rasmiylari Eronga yashirincha torpedalar sotilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor etishgan. Qirg'iziston parlamentining deputati Umarbek Abdurahmonov Qirg'izgaz va Doston shirkatlari aksiyalarining bir qismini Rossiyaga berilish haqidagi va'dalar qirg'iz hukumatining xatosi bo'ldi deb hisoblaydi.
O'rislarga qo'shimat qilib, ular bilan bir yaxshi strategiyalik aloqa tuzmasdanda barinli berildi deb aytishadi.
O'rislar bilan manfaatli strategik aloqa o'rnatishning o'rniga ularga xushomad qilib hamma narsani beraylik deyishyapti. Qirg'izgaz va Doston shirkatlari Qirg'izistondagi yirik va strategik korxonalar. Rossiya bilan qirg'iz hukumatining aloqalari avvalgidek sovuqlashib qolsa, oqibati juda xunuk bo'ladi. Rossiya, masalan, gazni birato'la berkitib qo'yishi mumkin, deydi Umarbek Abdurahmonov. Qirg'izistonlik bir qator iqtisodchilar Rossiya qirg'izgaz shirkatini qo'lga kiritish bilan Xitoy yo'nalishida katta yutuqqa ega bo'ladi deb hisoblaydilar. Chunki qirg'izgaz shirkati Qozog'iston bilan birgalikda O'zbekistondan chiqib, Qozog'iston va Qirg'iziston hududidan o'tuvchi yirik gaz quvurlariga egalik qiladi. Ayni paytda qirg'izgaz Xitoyga gaz quvuri o'tkazishni strategik yo'nalish sifatida qabul qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, avvalgi eshitirishlarimizda 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva haqida ma'lumot bergan edik. O'z suyak yemirilishi bilan bog'liq darddan azob chekayotgani va 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgani haqida gapirgan edi. Shundan so'ng tinglovchilarimiz o'zlari qo'ng'iroq qilishib, Zulfiya opani uylariga borishib va ko'ngildan chiqarib bir xayriya yordamni qilishgandi operatsiya qilishlari uchun. Mana oradan ancha vaqt o'tdi va tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib so'rashyapti, maktub yozib so'rashyapti. Zulfiya Begaliyevaning ahvoli qanday? U operatsiya qildimi? Hozirgi holati qanday? Biz ana shu savollarga javob olish uchun mana efirimiz boshlanmasdan oldin Zulfiya opaning o'zi bilan bog'landik. Zulfiya opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Labay. Alaykum assalom, qalay? O'zingiz yaxshimisiz? Mehribon. Hammangiz yaxshimisiz?
Rahmat.
Xudoga shukur.
Bayramlar bilan, Navro'zlar bilan.
Yaxshiman. Rahmat. Birga bo'lsin. Sizlarning
ham. Ahvolingiz qanday? Sog'lig'ingiz?
Rahmat. Yaxshi.
Qayerdasiz hozir?
Yaxshi. Hozir 4 kundamiz Qoraqalpoqda. Hozir kasalxonada.
Nima bo'lyapti endi? Sog'lig'ingiz nima bo'ldi? Oyog'ingiz operatsiya qilishdimi?
Samarqanddan nimaga yuborishdi Toshkentga. Samarqandga bo'ritilagi uch nima qilmadi-yu. Qo'rqishdi operatsiya qilishga. suyaklar mo'rtlashib ketgan, ham dars ketgan deb u yoqda ham nima qilishdi, haligi lechenya berishdi. Hali protezni qo'ysak tutmaydi deyaptida tos suyagni. Ham haligi dars ketgan yerlari bor, o'shanga lechenya olmasangiz bo'lmaydi deb haligi gematologichiskiy nimaga yuborishdi institutga.
Ha, qoni.
Bu yerim juda qimmat. Mana bu hammasi kasalni haligi boshlanishidan nima qiladi ekan. Buning boshlanishi mana bu oldin menda haligi endokrin nasi buzilib kalsiy yetishmovchiligi bo'lgan suyakda. Shuni bilan mana bu soya uyda nimadan chiqmayap yurmaydim deb yotib qolganmanda yurolmagandan keyin. O'sha mana shu 7 yil mobaynida suyaklar mo'rt bo'lib qolgan deyaptida bo'shashib. Bu biz endo protezni qo'yamiz, qo'ygan bilan ham siz yurib ketmaysiz deb shunaqa deyishdi. Yana ikki tarafingizga ham qo'yish kerak. Yaxshilab davolanmasangiz bo'lmaydi deb. Shu ukol, osma ukol keyin badanimga toshmalar tashib ketdi. Haligi 1.5 oy lechenya u yoqda, bu yoqda, xullas bu dorilar mana salbiy ta'sir ko'rsatib boshladi. Teri ta'sir qildimi?
Hozir endi siz davolanyapsiz, ha? Hozir davolanyapsiz.
Ha, gips. Ha, mana bir endi bir 40 kun bo'lib qoldi men gipsda yotibman. Xudo xohlasa ertaga indinga nima qilamiz deyishyapti. Endi 40 dan oshgandan keyin suyagim bitishi ham qiyin bo'lar ekanda buni. Duoy jonizni qilib yotibman, operatsiyaning pulini tishimning kavagida saqlab o'tiribman, yana boraman Toshkentga haligi ortopediya va travmatologiya bo'limida Azizov degan professor o'zim operatsiya qilaman deb shunaqa deyishdi. Lekin davolanishingiz kerak deyishdi.
Hammasi Zulfiya opa o'sha vaqt kerak albatta, o'sha doktorlar aytgan. O'sha bir operatsiya qilish uchun bir qulay sharoit bo'lishi kerak organizmda. Albatta endi xudo shifo bersin endi biz ham mana tinglovchilar nomidan, Ozodlik radiosining tinglovchilar nomidan sizga yordam bergan o'sha saxiy xolis odamlar nomidan sihat bo'lib ketishingizni istab qolamiz.
Qo'ng'iroq qilishyapti ular ham juda ko'p, haligiz nima qilganlar mendan qo'ng'iroq qilib so'rashadi. Shunaqa deb turibman endi. Haligi bir juda kuchli og'riq bor-da. Shu og'riqdan xalos bo'lolmayapman. Mana toshmalar ham endi qaytib boshladi.
Mayli, shifo bersin.
Bayram ham tatimat degan. Ha, rahmat. Hammasiga salom. Xudodan baraka toping. Doim dard ko'rmang siz. Hech qaysingiz. Men tinglayman. Sizlarni har bir nimangizni Xudo xohlasa bundan keyin ham duoyi joningizni qilib yotibman. Qaniydi men ham bir yurib ketsam.
Inshaalloh yurib ketaman.
Doim baraka topinglar.
Hurmatli tinglovchi, biz ham ko'p sonli tinglovchilar nomidan Zulfiya opaga sihatlik, salomatlik hamda bu dardni yengib o'tishda bir sabr, matonat hamda bir qat'iyatlik tilab qolamiz va tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Zulfiya opa haqida qo'yilgan maqolalarga internet saytimizga o'z fikrlarini bildirishgan. Assalomu alaykum deb yozadi suhbatdoshlardan biri. Alloh opamizga dard beribdi, o'zi yana shifosini bersin. Gunohlariga kafforat sahobiylar davrida kim og'rimay qolsa men Allohdan uzoqlashib ketdim deb aytarkan. Valloh alam, shu bois bu opamizni Alloh o'z dardiga shifo ato qilsin. Allohdan duo tilab qolamiz. Amin. Birodarlarimizning ihsonlarini Alloh o'z qiyomatda mukofotini bersin. Jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum deb yozadi. Va tinglovchilarimizning mana shu yordamlari, hatto Ortiq Odajonov O'zbekiston xalq artisti o'zlari borib opaga yordam qilganlar va ularning hammasi uchun biz minnatdor ochlik isor qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'tgan hafta oxirida Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 4 qo'mondoni o'ldirildi. Bu haqda o'tgan dasturlarimizda ma'lum qilgan edik. Afg'onistondagi NATO qo'shinlarining afg'on kuchlari bilan birgalikda o'tkazgan bir necha harbiy amaliyoti keyingi paytlarda Afg'oniston shimolida faollashib qolgan O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi qaratilgani aytilmoqda. Terrorchilikka qarshi xalqaro kurashni yoritib borayotgan nufuzli The Long War jurnal nashriga ko'ra, 20 mart kuni kechasi o'tkazilgan reyd Bag'lon viloyatining jangarilar istehkomi hisoblanmish Burqa tumanida xalqaro qo'shinlar mart oyida o'tkazgan 4-chi amaliyotdir. Bunga qadar o'tkazilgan reydlardan birida o'zbek, chechen va tojik jangarilardan iborat 80 kishilik guruhga yetakchilik qilgan Tolib qo'mondoni yo'q qilingani ham aytilmoqda. Shuningdek, bu nashrga ko'ra, keyingi yillarda, ayniqsa 2009-yilda harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgandan keyin nufuzi susayib qolgani aytilgan O'zbekiston islomiy harakatining hozirda 3000 ga yaqin jangarisi Pokistonning Shimoliy Vaziriston viloyatida panoh topgan. Xo'sh, O'zbekiston islomiy harakati yana faollasha boshladimi? Bu jangari harakatning Markaziy Osiyoga yana tahdid solishi ehtimollari qanday? Bu savollarni Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy va Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassisi doktor Guido Steinbergga berdik.
Well, we should be very careful with our analysis of the Islamic movement of Uzbekistan because they have
O'zbekiston islomiy harakatini tahlil qilishda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular 2001-yilda katta talafotlarni boshdan kechirdi va keyingi yillarda Pokiston hukumati kuchlari o'tkazgan amaliyotlar oqibatida ham qiyinchiliklarga uchradi. Shu sababdan qator ekspertlar O'zbekiston islomiy harakati o'z qudratini yo'qotib borayotgan tashkilot degan fikrlarni ilgari sura boshladi. Lekin O'zbekiston islomiy harakati Afg'oniston va Pokistondagi eng kuchli xorijiy jangari guruhi, xususan Al-Qoidadan ham qudratliroq tashkilot ekanini unutmaslik lozim. Shuning uchun O'zbekiston islomiy harakati o'z nufuzini yo'qotdi, Tohir Yo'ldosh o'ldirildi va bu guruh Markaziy Osiyoga boshqa tahdid solmaydi deyish xato bo'ladi menimcha. Aslida so'nggi yillarda O'zbekiston islomiy harakati Afg'onistondagi urushda faolroq qatnasha boshlaganini ko'rishimiz mumkin. Bu tashkilot Afg'onistonning Qunduz, Tahor va Bag'lon viloyatlaridagi 3 ta qudratli jangari guruhidan biridir va 2008-yildan beri faolligi oshmoqda. Shuning uchun O'zbekiston islomiy harakati jang maydoniga qaytmoqda deyishga asos bor.
Doktor Steinberg, Ozodlik bilan so'nggi suhbatlardan birida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari soni 4 xonali raqamdan iborat degan edingiz. Endi The Long War jurnal nashri ham Shimoliy Vaziristonda 3000 ga yaqin O'zbekiston islomiy harakati jangarisi borligini yozmoqda. Demak, bu guruh keyingi yillarda yangi a'zolarni yollashga muvaffaq bo'libdi-da.
I don't have any exact numbers. That is why I said a 4-digit amount. 3000 fighters in
Men aniq raqamlarini bilmayman, shuning uchun 4 xonali raqam deb aytgan edim. Shimoliy Vaziristonda 3000 jangari borligiga oid xabar menimcha biroz bo'rtirilgan. Men O'zbekiston islomiy harakati jangarilari soni 1000 bilan 1500 o'rtasida bo'lsa kerak deb taxmin qilaman. Lekin tasdiqlanmagan ba'zi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston islomiy harakati o'tgan yilning yozida Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik zo'ravonliklar natijasida bu yerni tark etgan o'zbeklar orasidan yangi a'zolarni yollagan bo'lishi mumkin. Shaxsan men bu xabarlarni hozircha tasdiqlata olganim yo'q, lekin hatto men taxmin qilayotgan 1000-1500 jangaridan iborat bo'lgan guruh bo'lsa ham O'zbekiston islomiy harakati Pokiston va Afg'onistondagi eng yirik xorijiy jangari guruhi bo'lib qoladi. Bundan tashqari, bu harakat jangarilari yaxshi qurollangan va tayyorgarligi ham juda yaxshi. Har qalay u yerdagi arablardan ko'ra yaxshiroq tayyorgarlikka ega.
Doktor Steinberg, O'zbekiston islomiy harakati faollashib borayotgan ekan, siz uni mintaqadagi eng qudratli xorij jangari guruhi deb atashingiz va NATO kuchlarining Afg'onistondan ketishiga sanoqli yillar qolganidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu tashkilotning yana Markaziy Osiyoga qaytishi yoki bu mintaqa davlatlariga tahdid solishi ehtimollari qanchalik real, qanchalik hayotiy?
Well, the IMU poses a bigger threat than a while ago, and not because of its numbers in Pakistan. The organization was relatively isolated.
O'zbekiston islomiy harakati bugungi kunda bir necha yil avvalgidan ko'ra kattaroq tahdid deb qaralishi lozim. Bunga sabab tashkilotning Pokistondagi minglab a'zolari emas, chunki u so'nggi 1-2 yilga qadar qattiq izolyatsiyada qolib keldi. Undan kelayotgan tahdidning asosiy sababi O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi operatsiyalarda faol qatnasha boshlaganidadir. Bu mintaqada esa O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy o'zbeklar bilan yaqin aloqalari bor. Qunduz aholisining 15%dan 25%gacha o'zbeklardan iborat. Taxoro aholisining 40%ga yaqini etnik o'zbeklardir. O'zbekiston Islomiy harakatining bu mintaqada 2007 yil oxirlari, 2008 yil boshlarida paydo bo'lgani tashkilotning Markaziy Osiyoga qaytish istagida ekanini ko'rsatadi. Hozircha nemis va amerikalik qo'shinlar bu tashkilotning avval Tojikistonga, keyinchalik esa Farg'ona vodiysiga o'tishiga to'sqinlik qilib turibdi. Menimcha, kelasi bir necha yil davomida O'zbekiston Islomiy harakati 2001 yilga qadar bo'lganidek Afg'oniston shimolida o'z bazalarini tiklab, kuch to'plash strategiyasini tanlagan. Ana o'shanda bu tashkilot yana Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta tahdidga aylanadi. Albatta, O'zbekiston Islomiy harakati mintaqa davlatlari harbiy salohiyati oldida nisbatan ancha zaif tuzilma bo'lib qolishini ham esidan chiqarmaslik kerak, lekin amerikaliklarning Qunduzda aynan O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi reydlarni o'tkazayotgani ham bejiz emas, chunki Qunduzdagi xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan nemis qo'shinlarining o'zi buning uddasidan chiqa olmayotgan ko'rinadi. Amerikaliklarning O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi reydlar o'tkazayotganini bu tashkilotning yana Markaziy Osiyoga tahdid sola oladigan kuch sifatida maydonga qaytishi borasidagi AQSh xavotirlari bilan tushuntirish mumkin.
Siz Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy va Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassisi doktor Gaido Steinberg bilan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimizni erkin mikrofon ruhni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Qizim maktab remonti uchun danak chaqyapti, deydi Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilib o'zini Elmirod deb tanishtirgan tinglovchi.
Sharoit qiyinligidan bir sizlarga telefon qilmoqchi edim. Bu maktabdan remont puli deb 8000 so'yibdi mana 3 ta qizim bu. Chiqchiq qilib bitta-bitta donak sindiradi bular. O'ziga yo'q, kalishi yo'q, bir nimasi yo'q bu maktab bo'lishga.
Elmurod aka, qizlarim donak chaqyapti deysiz, nima degani u?
Donak bo'lku mana arix deydim u, dona shurakchilarnikini.
Ha, o'rikdi donasimi?
Ha, shuni bitta-bitta choqadi, kilosiga 100 so'm beradi. U ham qachon savdo qilib kelsa, buni nima qilib, keyin beradi. Uchta qizimiz bitta toshni oladi, donak sindiradi, chiqib qilib. Qavishi ham bor ekan, bir dada deydi, biz remont pulini ana shundan beramiz deydi. Odamni bir nimasi kelib ketadi, ayolga yirtiq nafsisi bu. Buni aytsak agar.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Man mardikor. Man unisini uyiga ishlayman, yeriga, bunisini yerga ishlayman.
Hozir nima qilyapsiz?
Bir 4-5 so'm. Hozir mana shu yerda bittasini ariqchasini kavlayapman, labini bunday bir qitib beton qilib ber dedi. Hay dedi, man dogovor ham qilmayman, insof bersin o'sha odamga deyman. Endi so'rayman albatta nimasi yo'g'ini, mehnat qilgandan keyin kuydirmaydi, beradi 4-5 so'm.
Maktabda doim shundaymi endi, doim pul so'rashadimi?
Dedi, ha, u yil mani o'zim bilmayman, u yil qizcham aytdiki, u yil dada dedi 6000 so'mdan edi dedi, ana bu yil yana 2000 so'm qo'shilibdi dedi, 8000 bo'libdi dedi. Maktab remonti uchun dedi. Ana o'zim o'sha ikki ko'zim maktabga, ana shu yerlarga ishlayapman. Maktabga qarab o'tiribman. Bu maktabni ko'rsangiz, o'zi remontga keladigan joyi yo'q. Hamma joy chiroyli, ikki etajlik.
Deydi G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Elmurod. Banklar tadbirkorlarni talamoqda, deydi Navoiy viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor o'zini Islom Karimov deb tanishtirdi. Suhbatdosh Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi ekanligini aytar ekan, o'zbekistonlik tadbirkorlarning bugungi faoliyati haqida fikr yuritadi.
Shu aytmoqchiman, radiolaringiz juda ham yaxshi. Menga yoqadi. Shu yaxshi ishlab boraman, tinglab boraman. Juda ham yaxshi radio.
O'zbekistondagi ijtimoiy hayotni, siyosiy hayotni biz qanchalik to'g'ri ta'sirlab beryapmiz?
Endi men ham sobiq tadbirkor desangiz ham bo'ladi. Men tabiqa bo'lib ishlaganman, kredit olganmisan, endi umuman bank sohasida umuman shunaqa ishlar olganmiz, endi nima desam bo'ladi? 100% to'g'ri. Korrupsiyalashgan, korrupsiya juda ham kuchli. Qobilachilik juda ham kuchli bankda.
Masalan, siz mana tadbirkor bo'lib ishlaganman deyapsiz, shu bankdan kredit olishda qanday to'siqlarga ro'para kelgansiz?
Birinchisi shu tanishingiz bo'lishi kerak, keyin paraxo'rlik.
Masalan, aytaylik bir 10 million kredit olmoqchisiz. Tadbirkorligingizni rivojlantirish uchun. Shunga mana pora berish kerak deyapsiz. Bu haligi shapka degani bo'ladimi? Shu qancha bo'ladi?
Shu o'sha.
Qancha bo'ladi shu?
Shu 20-10% endi shuni qaraydi-da. Berayotgan turam son raqam beradi. U 10 millionga yurmaydi u. Masalan, 10 million bersa, shu 10 millionni 8 million bo'lib yuradi. A keyin o'sha 8 milliondan keyin olib berasiz porasini. O'sha 10 millioningiz 7 millionga tushib qoladi-da.
3 million o'sha allaqachon pulni olishda zarar ko'rasiz-a?
Ha, shunaqa. Bir keyin u ishlash u ham bir muammo. Masalan, shartnoma orqali pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, u ham shartnomadan ma'lum bir qism 3%, 5% bank upravlashiga berasiz, keyin kredit abil dedi, pul muammo bo'yicha unga berasiz.
Aha. Masalan, banklarga aytaylik, shu tadbirkorlar har kunlik pullarini qo'yish kerak va kerak bo'lganda olish kerak. Shunday bir erkinlik bormi?
Endi masalan, hozir plastikka masalan savdo qilyapti. Plastikka. Bu bozorga, magazinga borsangiz, naqd pulga palansin, plastikka palansin. Plastikka уже narxi oshib boradi-da plastikka olsa. O'sha plastikda osh sababi o'sha tadbirkor o'sha pulni naqd keyin borib olish uchun o'sha ustama pulni mana magazinda qo'yatgan. Shuni bank nimasiga pora sifatida beradi. Shuning uchun pul ustiga qo'yadi magazindagi sotuvchi. Mana pulim oxirida upravlayuvchi bankni cho'ntagiga borib tushadi.
Deydi Navoiy viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor Islom Karimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa qashqadaryolik Akrom Moskvadan qo'ng'iroq qildi. 25 kun bo'pti borganiga Moskvaga, ko'p qatori mardikorlar singari o'zimiznikilar bizni aldashyapti deb shikoyat qiladi Akrom.
Svalkada ish bor degan edi sadradan. Biza keldik, biza kelganda pasportimizni qo'limizdan olib qo'yverdi-da. Pasportimizda bir o'rtaga tushgan Bahodir degan yigit bor ekan, Baha degan nomi bilan kirishkasi bilan pasportimizni olib svalkaga 45 kunda oylik beramiz deyishdi. Odamlar hozir odamlardan so'rasak, u yerda 3 oydan beri oylik olishgan yo'q ekan. Sizga aytdiki, endi mana maytim pasportni bersangiz bo'lmaydimi desam, agar yo'q, sizni qarzi bor, taksi bilan bu yerdan man chaqirtirib taksi bilan pulini to'ladim. Mana 15 kun ishladim-ku desam, agar u ishlaganingizga u nimaga qachon oylikni olib menga pulni bersangiz keyin pasportni beraman degan gapni qilishdilar.
Sizlar svalkada nima ish qilasizlar?
Svalkada endi razvorabochiy, nima desam, har qanday ishga, mana misol kimdir shig'i salofanni ajratadi, kimdir metalni, kimdir taxtani, kimdir lattani.
Oylik va'da qilishganmi sizlarga?
Oylik bizda endi 6000 rubldan to 12000 rublgacha qolga tegadi degan gap bor ekan. Endi odamlar mana hozirgacha dekabr oyligini ola olmagandi. Men chiqqanimda u yerdan bir haftacha bo'lib qoldi. Chamasi Moskvaga keldim-da, hozir Moskvada alohida pasportim yo'q, ishlab turibman-da. U yerga ertalab 8 dan turg'izadi, ishga borib 8 dan ishni boshlaysiz. Xo'sh, kechqurun soat 9 gacha ish. Shu orada birda obedga chiqasiz 2 gacha.
Yotadigan joylaring qayerda edi?
Yotadigan joy eski Svinarnik firmadan sotib olgan, bu o'sha joyda joy qilib berishgandi.
Endi mana qarangda, oyligi ham ko'p emas ekan, 6000 rubldan 12000 rublgacha. Shuni O'zbekistonda ishlab topsa bo'lmasmidi? Nima zarildi sizlar kelib shu axlatxonada ishlab yurishga?
Endi sadradan hamma narsadan xabarimiz bor. O'zbekistonda bir joyga ishga kiraman desangiz, 1000 dollar, 1.5 ming dollar atrofida so'rashadi, to'g'rimi? Undan keyin o'sha ishni o'zi ham yo'q hozir bizda. Shu majburligimizdan kelganmiz bu yerda.
Sizlardan ham ko'pchilik kelgan.
Juda ko'pchilik. Endi avtobusga biza 80 kishi bo'lib keluvdik. Endi arzon degan uchun keluvdik. Bu yerda avtobus 4 kun chamasi 4 kunda yurish kerak edi. Biza 4 kunga bo'lsa produkt olganmiz. 9 gün degenge kirib keldik. Sizlarga nima pul qoldi mana shuni aytsak.
Dedi Moskvada mardikorlik qilayotgan qashqadaryolik Akrom. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruxnosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.